Kunigas biblistas Algirdas Akelaitis, konferencija Pranašai, trečioji dalis.
Mūsų tolimesnis skaitimas vis tiek galiausiai atsiremia į tokią vis didėjančią įtampą su kiekvienu žingsniu, kurį Dovydas turi daryti. Ir aišku, kad tas ratas žmonių, kurie vienaip ar kitaip darosi susiję su šituo keistu elgesiu, jisai vis labiau plečiasi. Aš tų dalykų nesakau, bet matot, kaip mums labai svarbu kažkaip visuomet prisiminti, kad biblinis pasakojimas jisai veikia tik tai todėl ir būtent tokiu būdu, kad Biblijos žmonės yra įprastiniai žmonės. Jeigu jie yra ufonautai, kurie nesielgia kaip žmonės, tada biblinis pasakojimas neveikia, nes nutilėjimų mes negalime suprasti. Jie būtinai turi būti tokie patys žmonės. Tai dabar jūs įsivaizduokit. Įstatykit tokį patį žmogų kaip mes. Iš kažkur tai toliau vykstančio karo fronto į Jeruzalę grįžta kareivis. Kaip jūs manote, kaip elgiasi kitų kareivių giminaičiai? Kas būna, kai iš fronto arba iš kariuomenės grįžta, kas nors, sakykime, palomeniai čia buvo ne taip seniai. Grįžo vienas savanoris, kurio, nu ne palomeniai, bet tam krašte žodžiu. Grįžo vienas savanoris, kurio draugai ten iš panašaus krašto žodžiu. Tai ten visos tos mamos sulėkė žodžiu. Ne tik tai, kad pasišnekėt, bet po to dar ir dešros duot, žodžiu, kad nuvežtų. Tai yra labai svarbu. Žodžiu, tai yra žinios. Ir klausimas, ar ne, tai taip pat, tai Urijas iš viso susitikęs buvo su ta savo žmona, nebuvo susitikęs, tai šnekės, nesišnekėjo. Žodžiu, visą tą dalyką autorius palieka už kadro, bet mes suprantam, kad jau mes nebesusitvarkom su savo hipotezėm. Ir tai yra tam tikras irgi mums supratimas, kaip Dovydui sunku suvaldyti situaciją, nes jam tenka plėsti įtrauktų žmonių skaičių į visą šitą savo schemą ir jau tyliai sutvarkyti šitą dalyką darosi beveik nebeįmanoma. Ir todėl aišku, kad kai mes čia sakėme, ne vat prieš pertrauką, ar žino Urijas ar ne, tai yra Dovido klausimas. Ne? Ar Dovydas žino, kad Urijas žino? Ar jis irgi dundukas ir supranta, kad nieko negali žinoti Urijas? Nes tai yra Dovydą labiausiai kankinantis klausimas. Žodžiu, po šito Urijo pamokslo 11 eilutėj, Dovydas jiems sako, ir pasakė Davidui į Uriją, sėdėk ši čia taip pat šiandien ir rytoj siūsiu tave. Kelinta čia diena, čia jau trečia diena gaunasi. Jis vis dar nežinia, kodėl yra pakviestas. Ir sėdėjo Urija Jerušalaim dienoje toje ir iš rytojus ryto. Kelinta diena jau? Ketvirta. Iš tikrųjų trečioji diena jau, tas kitas rytas, trečiosios dienos rytas. Ir pašaukė jam David, žodžiu, greičiausiai jį pasišaukė pas save, ir valgė priešais jį, ir gėrė, ir nugirdė jį. Kaip ten jisai sakė, kai jisai nėjo namo? Ką jisai sakė Dovydui? Sakė, visa tauta kariauja, o aš? Jisai sakė, ką, aš eisiu valgyti, gerti, gulėti su savo žmona? Ką jis dabar daro? Jisai valgo ir geria, iki tie, kad nenusigeria. Reiškia valgyti ir gerti, kaip ir galima. Reiškia, jisai galėjo eiti valgyti ir gerti į namus. Nes jis tą daro ir dabar. Vienintelis, kuris dalykas lieka neįvykdytas iš anos jo kalbos, tai kad aš tikrai neisiu ir negulėsiu su savo žmona. Gražu. Autorius, kuris čia visiškai nusiplovęs yra rankas nuo bet kokio moralinio vertinimo, jisai šitą pasakojimą dėlioja taip, kad skaitytojas būtų priverstas spręsti moralinius klausimus susijusius su Dovydu. Ir tada vėl, aišku, klausimas, kaip yra su Uriju. Nes jeigu jisai nežino, tada jau jis čia nelabai nuosekliai elgiasi, nes jisai sako, aš negaliu balevoti, kol tauta kariauja, bet po to vis tik tai balevoja. Bet vėl, galbūt jisai balevoja, nu žinot, kaip yra. Bet aš jums pasakysiu, kaip su klebonu būna. Aš šiaip esu negerintis, bet čia tik šiaip. Nes jeigu sielų išganimui reikia gerti tada. Kartais dėl mandagumo mums tenka daryti visai įdomius dalykus, žodžiu. Visai įdomius dalykus. Anaip tol, ne dėl to, kad tu apsimetinėtum, bet dėl to, kad galbūt žmogui tiesiog nėra kito būdo, kaip suprasti, kad tu jį myli. Čia man Bernardas neleis meluoti, aš labai atsimenu iš savo ankstyvosios istorijos. Jis irgi negerintis yra. Bet būdavo laikas, kai reikėdavo. Žodžiu, ir vis tik tai, dabar žiūrėkit, kas darosi, ne, ir nugirdė jį. Kodėl svarbu nugirdyti jį? Todėl, kad jeigu Urijas iš tikrųjų nežino ir jisai veikia iš savo tokio principo, ne, čia yra labai senas faktas, kad kai žmogus yra girtas, kai jis yra apsvaigęs, kartais jo žemesnieji principai, ne, vat, žemesnės jėgos jame paima viršų prieš aukštesnės jėgas. Tai kartais suveikia kaip tų aukštųjų moralės principų išjungimo būdas. Ir labai gali būti, kad Dovydas mėgina šitą dalyką padaryti. Akivaizdu, kad jis mėgina tą padaryti ir tai šiek tiek prideda prie Dovydo paveikslo. Ne? Dar vieną kitą potėpį. Ir atrodo, kad iš tikrųjų jam pavyksta. Nes jeigu mes skaitome nelabai skubėdami, tai žiūrėkit, kas gaunasi. Ir išėjo vakare gulėti gultę jų. Viskas. Pavyko. Jisai eina į savo lovą. Su tarnais viešpaties jų. A pasirodo, kad jis savo tos vietos net nepasiklojo po to mėgojimo miesto vartose ir jisai grįžo atgal į savo įprastinę vietą. Bet autorius, jisai akivaizdžiai čia strateguoja paskui, keldamas mums įtampą ir rodydamas įtampą Dovydu, kad vis tik išeina, gulėjo savo gultę, bet ne namie. Ne namie ir vienas. Ir buvo ryte. Ir parašė David raštą į Joabą. Kas įvyko, nežinia, kas įvyko. Bet Dovydas daro pagaliau kitokį veiksmą. Pamėginęs vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir nepasiekė sėkmės, jisai daro ketvirtą veiksmą. Jisai rašo laišką Joabui. Ir siuntė rankoje Urijų. Kaip jūs manot, kas čia dabar darosi? Ką neturi tarnų? Ypač dėl to, dar čia tai nieko ir gal netgi tai galėtų pačiam Urijui suveikti kaip motyvas, ne? Ah, vat, kad va, dėl ko mane pasikvietė, kad reikėjo Urijui perduoti laišką. Per ką perduodamas laiškas yra? Per kareivį ar per pašto tarnybą? Čia kiekvienas turi savo profesinius įgūdžius. Pasiuntinys yra pasiuntinys, kareivis yra kareivis ir jau čia galai ne visai sueina. Bet autorius sako dar daugiau. Jis sako, ir parašė rašte sakydamas, aš jums čia tokį žodį parašiau, davai. Iš tikrųjų, tai yra va, tas toksai žodis duok, bet žodis duok biški kitoks. Duok, vat, kuriam tas rusiškas davai yra labai geras atitikmuo. Nes tu žinot, ne, kaip sako, davai išgeriam. Tai reiškia, kad ir duok man ką gerb, žinai. Ir dar po to gerb su manim turėsi. Tai yra vadinamas toksai raginamasis duok. Ne, ir vat sakau, tas rusiškas davai yra labai labai tinkamas. Jisai žymi tam tikrą sumanimą, tam tikrą planą. Ne, padaryt arba padarom taip, kaip aš sugalvoju. Davai. Urija į priekį veidų kovos galingos. Reiškiasi į fronto pirmąją eilę. Ir greškitės nuo už jo. Reiškiasi tada, kai jisai kovos įkarštyje bus atsisukęs į priešininką nugarą, tada nebesaugokit jo nugaros. Ir bus smokta jam ir mirs. Čia net nėra jokių liepiamųjų nuosakų, nes Dovydas, nepamirškim, Dovydas yra įgudęs kovotojas. Dovydas iš tikrųjų yra genialus karvedys. Jisai yra iki šito laikotarpio pasiekęs masę pergalių. Jisai yra dantis pravalgęs, kariaudamas, žodžiu, ir todėl jisai nėra kvailas. Bet šitas dalykas, kurį jisai sako, pagal karių garbės kodeksą, yra turbūt dar žemiau, negu jo permėgojimas su svetima žmona. Pagal karių garbės kodeksą palikti savo vat, kovos bendrą tam, kad jisai būtų nužudytas, tai yra nežinau. Čia yra žemiau žemumos. Jo labiau įsakyti, kad tai ateina iš karaliaus. Ne? Tai yra susidorojimas, bet tai yra susidorojimas pačiu šlikščiausiu būdu. Sulaužant bet kokį garbės kodeksą. Kaip jūs manot? Jisgi galėjo šitą pasiųsti konfidencialiai, taip? Kodėl jisai siunčia šitą dalyką per Uriją? Kad matytų. Kodėl? Kodėl jam svarbu, kad Urijas pamatytų šitą žinią? Aš sutinku, kad jisai siunčia per Uriją, nes jis turi tarnų. Jisai gali pasiųsti bet ką. Jisai parašo tą raštu ir įduoda tai Urijui nunešti. Ai, už ką jisai jį nori nužudyti, jisai tam laiške nesako. Tiesiog nužudyti ir viskas. Kas yra dar baisiau? Jeigu tai bent kiek teisinis veiksmas būtų, jis nebūtų daromas tokiu būdu. Žodžiu, aš dabar pabandysiu atsakyti, kad jis mėgina patikrinti jo ištikimybę, ne? Žodžiu, kuo baigsis šitos ištikimybės patikrinimas? Nužudimu. Čia negali būti ištikimybės patikrinimas, nes jeigu tu tikrini ištikimybę, tai reiškia, nu, tu tikrini gyvo žmogaus. Ta prasme, tikrinti ištikimybę, čia gali tik patikrinti žmogaus biškį protinės galės, ta prasme, jeigu jisai neša pat savo mirties nuosprendį, ar jisai nuneš tą nuosprendį iki galo. Čia tik tą gali patikrinti. Faktas, kad jisai nori užglaistyti savo nuodėmę, bet kodėl jisai nuosprendį siunčia per patį Uriją? Tai nėra garbinga mirtis. Tai nėra garbinga mirtis, nes įsakymas yra nesaugoti jo. Įstumti jį į tą vietą, kur tikrai jo gyvybė grės pavojus ir tada kritiniu momentu leisti, kad jisai būtų nužudytas svetimųjų rankomis. Tai yra pačia tikriausia prasme nužudimas. Jūs jį puikiai suprantat pagal teisę, ne, kad didesnė atsakomybė tenka tam, kuris yra užsakęs žmogžudystę, negu tam, kuris fiziškai nužudė. Nežinau, čia viskas gali labai kvepėti tokia, žinot, spekuliacijom tokiom, bet kiek aš suprantu, skaitydama šitą tekstą, mano supratimu, Dovydas duoda paskutinį šansą Urijui. Reiškia, aš duodu tau tavo mirties nuosprendį, jeigu nebūsi durnas, perskaitysi jį. Ir pačiu perskaitimu tapsi išdaviku. Ir turėsi kartą ir visiems laikams pasitraukti ir nesirodyti man akise. Nes tau kaip išdavikui bus paskelbtas nuosprendis. Nori išsaugoti savo gyvybę, palik savo žmoną, palik savo garbę ir gelbėk savo gyvybę. Tu liksi išdavikas, tavo žmona nebebus tavo žmona, bet tu liksi gyvas. Tai yra alternatyva, jeigu nori išsaugoti savo gyvybę. Ir paradoksaliai, bet tai labai atspindi patį Dovydą. Kad ir Dovydas yra pasiruošęs padaryti bet ką, kad tik išsaugotų savo kailį ir reputaciją. Ir kai aš sakiau, kad jis šitoj vietoj užsirovė ant savo lygaus priešininko, gali būt, kad jis užsirovė ant tokio priešininko, kuris Dovydą netgi pranoksta ir kuris, gal netgi žinodamas, ką jisai neša rankoje, vis tik tai paradoksaliai, žinodamas šitą dalyką, nuneš jį iki galo ir bus nužudytas. Net plėždamas, reiškia, neperskaitydamas to rašto, jisai, ko gero, nebūdamas kvailas, supranta, kad neša savo mirties nuosprendį. Kodėl tai daro? O jeigu žino, ko gero, tai yra paskutinis ir galutinis būdas apkaltinti Dovydą neatšaukiamų nuosprendžių. Ne? Žodžiu, užtvirtinti tą nusikaltimą kitu jo padarytų nusikaltimu. Netgi rimtesnių negu pirmasis. Žodžiu, jeigu Urijas elgiasi taip, tada reiškia, kad jisai supranta, jog yra žymiai rimtesnių dalykų negu gyvybė. Ir ta prasme, kad netgi savo gyvybės kaina galima siekti žymiai rimtesnių dalykų, nuot apie kurios po to bus dainuojamos dainos. Žodžiu. Čia Dovydas šito veiksmu staiga paaiškėja, kad jisai mėgina saugoti savo kailį bet kokią kainą, o Urijui jisai siekia kažko kito. Galbūt irgi bet kokią kainą. Jeigu jis nieko nežino, tada jis yra viso labo garbingas žmogus, kuris liko garbingas iki galo ir buvo nužudytas kaip visiškai nekalta auka. Bet jeigu jisai žino ir žinodamas nuneša tą nuosprendį, nu tada čia užšiaušiasi visi plaukai tiems, kas jų turi dar. Žodžiu, žiūrėkite. Čia dabar ateinam jau prie atomazgos, kuri irgi nemažiau svarbi negu visas pasakojimas. Ir buvo, sergint Joabui miestą ir davė Uriją į vietą, kurią žinojo, kad vyrai jėgos tenai. Ir išėjo vyrai į miestą ir kovėsi su Joabu. Ir puolė iš tautos, iš tarnų Dovydų. Ir mirė, oi čia, mirė. Ir mirė taip pat Urija, hetitas. Ką buvo jam įsakęs Dovydas Joabui? Jis jam įsakė, kovoj, pastatyk kurie taip, kad jis žūtų. Kiek turėjo žūt žmonių? Vienas. Kiek žuvo žmonių? Daug. Kaip jūs manot, kodėl Joabas taip daro? Čia sėkmė ar nesėkmė šitas Joabo įvykdymas? Jeigu tu nužudysi tik vieną žmogų, gali kilti įtarimas. Ir staiga paaiškėja, kad Joabas prilygsta savo viešpačiui, savo karaliui. Jisai ryštasi be jokių ceremonijų nužudyti dar 12 arba 40 žmonių tam, kad paslėptų schemą, kurią vykdo karalius. Rimta. Ok, ir siuntė Joabas ir apsakė Dovydui visus žodžius kovos. Ir įsakė žinianešiui sakydamas, dabar čia yra pats sudėtingiausias veiksmas. Reikalas yra padarytas, bet padarytas ne visai taip, kaip Dovydas yra įsakęs. Ir vis tik tai pranešti Dovydui reikia, bet pranešti reikia taip, kad žinianešys nesuprastų, ką jisai pranešinėja. Nes jeigu žinianešys, jam bus pasakyta, mirė Urijas Hetitas, žinianešys gali sakyti, kad čia dėl vieno žmogaus mirties mane pasiuntė, čia kažkur, žinai, šuo pakastas, reikia kažkaip tą paslėpti. Reikia, ką jisai daro. Išsiuntė Joabas ir apsakė Dovydui visus žodžius kovos. Ir įsakė žinianešiui sakydamas, kai pabaigsi visus žodžius kovos byloti į karalių, ir čia gali būti, kad Joabas, nežinau, bet man kyla toks įtarimas, kad Joabas nusprendžia biškį pasišaipyti iš Dovido, kaip vyras iš vyro. Sakydamas, papasakok pradžioj viską, tik papasakok. Nieko apie Uriją nesakydamas. Ir jau tada, kai pabaigsi, kas bus? O bus tai, kad kils karaliui įkarštis. Nes Dovidu jau ne kartą buvę taip yra, kad jeigu jisai kaip karvedys sužinodavo, kad kažkur beprasmiškai žuvo žmonės, jisai užsivesdavo visada. Ir mes sakom, kad Dovidas mylėjo savo tautą, jam rūpėjo jo kareiviai. Ha? Neblogai. Ir čia Joabas kūrė scenarijų, žinodamas savo karalių, jisai sako, papasakok jam, kad mirė vat, 14 ar 40 kareivių ir jisai supyks. Ir vat kai jisai supyks, tada padaryk tokį triuką. Ne? Bet kaip jisai supyks? Jisai žino iki... Nu, atžinot, tai būna kartais kokioj parapijoj, paima klebonas ir kartuoja tą patį pamokslą 17 kartų. Arba, pavyzdžiui, būna koks nors žmogus turi savo frazę. Ir iš to žmogaus labai lengva šaipytis, nes mes žinom, ką jisai pasakys tuo metu. Pavyzdžiui, mano tėvukas, kai nutikdavo kokią nors nesąmonę, jisai sakydavo, būna. Arba, pavyzdžiui, irgi kokią nors nesąmonę nutikdavo, jisai sakydavo, belieka džiaugtis. Ir tai tampa tokiais, nu, vat, šeimos memais. Nu, vat, tokiais, žinot, mes šeimoj po to cituojam vienas kitą ir, nu, vat, sakoma, tai yra įprasta. Ir Joabas iki tiek gerai pažįsta Dovydą, kad jis net žino, kaip Dovydas priekaištaus dėl tų nepamatuotų aukų. Jisai sako, kad Dovydas sakys tau pamokslą tada. Kodėl artinotės į miestą kovoti? Ar nežinojate, kad laidys nuo ant sienus, ne? Kad jūs ten ar šaudys, ar mėtys kažką? Kas smogė Abimelechui? Ben Jerubešeto, ne? Jerubešeto sūnui. Ar ne moteris numetė jo girnų akmenį nuo ant sienus ir mirė Tebece? Dėl ko artinotės į sieną? Ne, nes ku gero ta istorija jau būdavo pasakojama ne vieną ir ne du kartus. Vieną kartą, kai kažkas nesaugiai kariaudavo ir beprasmin žūdavo. Va tada, kai jisai savo pamokslėlį pasakys, tu jam uždėsi vyšnę ant pirago ir sakysi, taip pat tarnas tavo Urija Hetitas mirė. Ir šitoj vietoj visas tas karalius pyktis turėtų būti kaip balionas, į kurį įsmygtas mygtuonė. Ir va tada pasižiūrėsim, kaip tu tada Dovydai išnekėsi ir kaip tu susitvarkysi su tuo savo teisėtu pykčiu, va ką tu tada pasakysi. Labai panašu, kad Joabas biškį nusprendė Dovydui iškrėsti labai žiaurų pokštą iš tikrųjų. Jisai jokauja tyčia nužudyto žmogaus sąskaitą su savo karaliu. Nu, žinot, vyrų jumoras jis toksai yra, ateini čia. Ir ėjo žinianešys. Ir įėjo. Ir apsakė Dovydui visą, kam siuntė jį Joab. Jau kai jūs randat, kad Biblijoje kažkas pasakė viską, tai tikrai gali žinot, kad jis pasakė ne viską. Žiūrėkit, kaip jis daro. Jau mes dabar matome, ne, buvo Dovido įsakymas, kurį Joabas įvykdė ne taip, kaip jis turėjo būti įvykdytas. Bet jau dabar, kai tas įvykdytas ne taip, kaip turėjo būti įvykdytas, dar yra žinianešys, kuris papasako viską ne taip, kaip buvo. Jo žinianešys ir pasakė žinianešys į Dovydą, kadangi stiprus buvo labiau už mus tie vyrai ir išėjo prieš mus laukan. Ar jie išėjo iš miesto tie vyrai? Neišėjo, jos puolė Joabas. Ir ko gero jisai jos puolė dėl to, kad žūtų daug kareivių. Specialiai ėjo prie sienos, kad žūtų daug kareivių ir kad taip tarp kitų žuvusiųjų būtų žuvęs ir Urijas. Šitas pasiuntinys, aišku, bijodamas dėl savo kailio, nes Dovydas yra nužudęs jau ne vieną pasiuntinį iki tol, jisai mėgina užbėgti Dovido pykčiui už akių ir jisai biškiai tvarko istoriją. Jisai sako, ne mes kalti. Jie patys išėjo. Žiūrėkit. Ir išėjo prieš mūsų laukan ir buvome prieš juos iki angos vartų. Ne? Ir mes tada, kai jau jie išėjo, mes sakėm, ach, jūs ateikit čia. Ir tam įkarštyje tiek vyjomės, kad net nepastebėjom, kad atsidūrėm prie miesto vartų. Ir tada jau laidė laidantieji tarnus tavo nuo ant sienos ir mirė iš tarnų karalius. Ir taip pat tarnas tavo Urija, Hetitas, mirė. Žodžiu, jis dar kitaip perpasakoja tą istoriją. Ir gali būti, kad jisai čia tą Uriją mini irgi pačioj pabaigoj kaip tam tikrą paskutinę apsaugą savo nuo karaliaus pykčio, manydamas, kad galbūt tai kažkodėl tai yra reikšminga, ir pats bereikalo Uriją sureikšmina, nors jį buvo stengiamasi paslėpti. Nu va, ir čia Dovido atsakymas yra turbūt galutinis moralas. Žiūrėkit, ką Dovidas sako. Ir pasakė David į žinianešį, šitaip pasakysi į Joabą. Te nebūna blogas akise tavo reikalas šitas. Kuris čia reikalas? Čia yra įvykę daug reikalų, žinokit, per šitą skyrių. Kuris reikalas? Ar Urijo nužudimas? Ar beprasmės kitų kareivių aukos? Ar tai, ką padarė Dovidas? Ir ką jisai mėgina užglaistyti? Nelabai aišku. Te nebūna tai bloga tavo akise. Kadangi kaip šita, kaip ir šita suvalgo kardas. Žodžiu, kulka nesirenka. Taip. Gali būti ana, gali būti šita. O, nežinau, čia gal aš jau labai nusifilosofuoju toli, bet man čia dar kyla įtarimas, ar kartais tai nėra Dovido grasinimas Joabui. Jeigu jis užčiopė Joabo pašaipą, ar kartais tai nėra Joabui pasakymas Joabui, kaip ana, taip ir kita. Gali ištikti kardas, prisimink, kas yra kas. Nežinia. Daryk, kad būtų galinga kova tavo prieš miestą ir sugriauk jį ir pergalėk jį. Aš nežinau, jūs prisimenat viso šito pasakojimo pabaigą, kuris baigėsi 12 skyriui, bet ten yra baisiai įdomi pabaiga. Joabas galiausiai šitą miestą tiek nuvargina, kad miestas yra viskas aišku, kad bus užimtas. Ir jis 12 skyriui daro labai įdomų veiksmą. Kai jau miestas yra beveik paruoštas užėmimui, jisai pasiunčia Dovidui žinę ir sako, Dovidai, atvyk, tu turi užimti miestą. Ir Dovidas atvykęs, maždaug, žinai, kaip Putinas ant pačių žinai. Jisai eina ir užima miestą. Aš dabar, aš. Tai kaip papasakojo tą dalyką autorius, yra be galo keista, nes iš tikrųjų ta apgultis negalėjo tęstis 2 metus, nes viskas tęsėsi 2 metus, dar Dievui reikėjo nužudyti tą vaiką, kuris gimė iš Bačebos. Ir po to dar ten dar toliau buvo, žodžiu, ten praėjo 1.5 metų, iki tol, kaip pasakojas papasakojo, žodžiu. Jisai išima tą pergalę ir ją papasakojo visiškai jau kitų metų, tam, kad šitas karas ir ta butaforinė pergalė apkabintų visą šitą Dovido aferą ir kad greičiausiai parodytų, jog ir šita pergalė, kad Dovidas sutvarkė tą Bačebos reikalą, irgi yra butaforinė. Nes čia yra visiškas pralaimėjimas ir tai rodo jo visišką nepajėgumą. Realiai prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Baisus reikalas. Ir išgirdo moteris Urijo, kad mirė Urija vyras jos ir apraudojo šeimininką jos. Ir praėjo raudojimas ir siuntė David. Ir surinko ją į namą jo. Ir buvo jį ją moterimi. Ir pagimdė jam sūnų. Kur čia Dievas visam šitam pasakojime? Yra Dievas ar ne Biblijoje? Kodėl Dievas leidžia tokias nesąmonės? Kas čia per absurdas? Karaliai. Ir paskutinė eilutė yra labai toks įdomus dalykas. Ne? Paskutinė eilutė šito pasakymu sako. Ir buvo blogas dalykas, kurį padarė David akise Jahvės. Čia galima suprasti, kad tai yra Jahvės nuomonė. Bet galima netgi suprasti tokį dalyką, kad tai yra autoriaus nuomonė, kad jis jau kaip papasakojo visą reikalą, jis jį palygino su Jahvės įstatymu ir sakė, nu, čia nesuderinama, žodžiu. Jahvės akise tokie dalykai negali vykti, žodžiu. Čia net neaišku, ar pats Jahvė įsikišo ir bent pažiūrėjo į tą dalyką, ar ne. Šitas skyrius yra skandalų skandalas. Ir jisai dar darosi skandalingesnis dėl to, kad autorius taip ir nepasako, kodėl? Kaip jūs manot, kodėl Dovidas taip elgėsi? Dabar aš jums siūlau padaryti tokį visišką viražą, žodžiu. Tas viražas, tiesą sakant, čia žinot, kaip ir visi mokslininkai, jie padaro tyrimą ir po to pradeda tyrimą savo pristatinėti nuo antro galo. Tai yra aš, kai pradėjau su jumis šitą skyrių skaityti, tai yra veiksmas iš antro galo. Nes iš tikrųjų į šitą skyrių klausti aš atėjau visai iš kitos Biblijos vietos. Aš atėjau nuo Juozapo, Marijos sužadėtinio. Tai čia aš jums parašiau irgi mažą ištrauką iš Mato Evangelijos, nuo kurios aš pradėjau visą šitą kelionę. Visą šitą evangeliją jūs puikiai žinot mintinai. Ne? Žiūrėkit, kas čia pasakyti. Juozapasgi, vyras jos, teisus būdamas ir vis dėlto nenorėdamas jos paviešinti, panoro slapčiai atleisti. Šitaigi jam susimanius, štai, angelas viešpaties sapne pasirodė jam sakydamas, Juozapai, sūnau Dovido, kad nepasibaimintum priimti Marijos, moters tavo. Šitą vietą perskaitęs Mato evangelijoje, aš pradėjau klausti, vat, tokių dalykų. Pirmiausia, kodėl Juozapas čia pavadintas Dovido sūnum? Jūs žinot, kas yra Dovido sūnus kaip titulas, ane? Tai yra Mesijo titulas. Pasakyti Dovido sūnus reiškia pateptasis. Naujajam testamente yra tik tai viena vieta, kur Dovido sūnum yra pavadintas, ne Jėzus. Kur angelas Juozapą pavadina Dovido sūnum. Kodėl? Kas čia per nesąmonė? Kodėl? Svarbu, ane? Jo labiau, jūsgi prisiminat Mato evangelijos pradžią, taip? Abraomui gimė Izaokas. Izaokui gimė Jokūbas ir taip toliau ir taip toliau. Kiekvienas, kuris perskaitė šitą genealogiją, jisai žino, kad Juozapas yra Dovido sūnus. Nes Juozapas yra Dovido palikonis, suprantat, ane? Ten gimė karalius Dovodas ir to sūnus, ir čia Juozapas. Viskas aišku, kad Juozapas yra Dovido sūnus. Kam tą pabrėžti šičia? Nes faktas, kad čia yra pabrėžimas, faktas, kad čia angelas ypatingai pabrėžia, kad Juozapas yra Dovido sūnus. Ir tada aš pradėjau klausti, ar kartais nebuvo situacijos, kai labai panašiai kaip Juozapas turi problemų su neščia moteriškė, ar nebuvo situacijos, kur Dovidas turėjo problemų su neščia moteriškė. Ir va taip aš atėjau iki Samuelio knygos, 11 skyrius. Tai čia mes su jumis skaitėm hebraiško teksto vertimą. Bet jeigu jūs pasižiūrėtumėte į graikiško teksto vertimą, aš jums čia surašiau vat, kai kurias kertinės eilutes iš šito pasakojimo 11 ir 12 skyrius. Tas veiksmas, kurį angelas ragina padaryti Juozapą, jis įsako priimti paralambano. Tas lambano reiškia vat, priimti. Ne? Šitas žodis graikiškam tekste, nu jūs žinote, ne, kad krikščionys jie skaitė graikiškai Senąjį testamentą, jų raštai buvo graikiškas vertimas. Parašiau jums tą pavadinimą, LXX, tai reiškia, nu, septuaginta, graikiškas vertimas. Graikiškam tekste šito pasakojimo veiksmažodis imti, va tas lambano, yra kertinis veiksmažodis. Jisai nueina kaip motyvas. Žiūrėkit, Dovidas ima moterį, iščiose suima ta moteris. Jisai tada prisimenate, net Natanas jau kaip ateina 12 skyriui pas jį, jisai pasakoja ten tą tokį rif daro jam, ne? Sako, buvo turtuolis, kuris turėjo daug avių ir buvo vargšas, kuris turėjo vieną avelę, ne? Ir va ten apie tą turtuolį irgi jisai susilaikė imti iš kaimenių jo ir paimė tą vargšo avelę, ne? Ir moterį tu paimė ir išniekinai mane ir paimė moterį Urijo. Ir todėl aš paimsiu moteris tavo. Dievas sako, ne, va, tas pas lambano. Mano idėja šitai vietoj, nu, ir toks kaip paskutinis akordas, mėginant žiūrėti į tą klausimą, kodėl Dovidas taip elgis, kodėl Dovidas taip elgis. Gali būt, kad evangelistas Matas duoda tam tikrą atsakymą į Dovido įvykį per Juozapą, kuriam angelas sako, Juozapai, nepamiršk, tu esi Dovido sūnus, tu esi Dovido palikonis, nepadaryk taip pat. Kaip tavo tėvas padarė. Nepadaryk taip pat, kaip jisai pasielgė. Nepabijok. Džiu, jeigu šitas ryšys yra teisingas, tada gali būti, kad bent jau evangelisto Mato interpretacija va, to pasakojimo yra ta, kad Dovidas išsigando. Kad jisai buvo pasidavęs baimį. Stipru. Ir angelas Juozapui sako, tu gali atstatyti savo tėvo garbę. Man atrodo gražu. Ir žinote, ne, kad aną vaiką Dievas nužudė. Šitą vaiką Dievas irgi nužudys. Ir vis tik tai, kaip tai yra skirtingi žodžiu. Čia jums namų darbai. Bet aš jums dabar stogus nukėliau. Apie šitą dalyką pamastykit. Čia, žinokit, man visai įdomus šitas klausimas yra. Ar kartais evangelistas Matas neinterpretuoja šito Dovido įvykio per Juozapą, kuris yra Dovido vaikas? Labai gražu, nes Juozapas ką jisai padarė? Na taip įdomi, ne? Jis yra teisus. Reiškia, pagal įstatymo raidę, čia ne jo vaikas. Jisaigi žino, čia ne jo vaikas. Imti svetimą vaiką auginti, nu, dar labas rytas, žinai. Jis turi tėvą, tas vaikas. tas tėvas turi prisimti atsakomybę. Žodžiu, Juozapas yra visiškai teisus. Bet kita vertus, jisai puikiai supranta, kad jeigu jis šitą savo teisumą įvykdys viešai, Marija, nu, jinai nebus užmėtyta akmenim. Žydai tuo metu jau neturėjo teisės nieko bausti mirtimi. Ne, ir ten tie jau grebimai į akmenų buvo labiau simbolinis veiksmas negu tikras grasinimas mirtim evangelijose. Jiems romėnai buvo tėmę teisę bausti mirtimi ir todėl jiems ten, norint nužudyti Jėzų, jiems ten teko griebtis schemos, kaip jį nužudyti romėnų rankomis, nes patys jie negalėjo. Ten pilotas gražiai labai žaidžia, sakydamas, tai jūs imkite jį ir nužudykit. Ane? Pats puikiai žinodamas, kad jeigu jie imsis jį nužudyti, tai pilotas galės tada išskerst visus. Prisidengdamas tuo, kad kilo maištas ir man teko, žinai, biškai pamažinti čia tą populiaciją Jeruzalės. Žodžiu, jis puikiai supranta, kad jeigu jis įvykdys viešą nu, vat, atleidimą Marijos, nu jinai bus užmėtyta, jeigu ne akmenim, tai liežuvys. Ir kad jau jos reputacija bus visiškai, ne? Ir jo planas yra labai paprastas. Jisai nusprendžia ją atleisti tylomis. Jis iš esmės išsprendė reikalus, taip? Ir elgėsi labai panašiai kaip Dovydas, mėgindamas viską išspręsti slapčia. Kieno reikalus jisai išsprendė? Jis išsprendė savo reikalus ir Marijos reputacijos reikalus. Kieno reikalas liko neišspręstas? Kas bus su kūdikiu? Vat kieno reikalus jisai neišsprendė? Ir angelas atėjo, sako, vaikeli, tu labai panašu, kad eini pėdomis. Eini pėduom, varai, žodžiu, nepabiju. Gražu. Tai va, vaikučiai, pranašų naratyvas, kur tas dievas, visiškai neaišku. Čia yra neblogai, žinokit, aš tai laikau tikra sėkme biblisto, kai jisai sugeba sujaukti paprastus ir aiškius pasakojimus, ir kai žmonės išeina krapštydami galvas ir sakydami, žinai, čia. Tai aš manau, kad čia, žinai, nes iš to gali gyventi, taip sakant, vodu mutyti.
Kunigo biblisto Algirdo Akelaičio konferencija pranašai, trečioji dalis.